Conditor almesiderum aeterna lux credentium, Christe redemptor omnium exaudi preces supplicum. Qui condolens in teri tu mortis perire seculum, salvasti mundum languidum, donans reis remedium. Vergente mundi vespere utis ponsus de talamo, egressus honestissima virginis matris clausula. Cuius forti potentiae genu curvantur omnia celestia terrestria nutu fatentur subdita. Te sancte fide quae sumus venture iudex seculi, conserva nos in tempore hostis a te lo perfidi. Sit Christe rex pissime tibi patrique gloria cum spiritu paraclito in sempiterna secula.